Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, un jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Gjykata kushtetuese i kthen përgjigje presidentes Jahjaga për mandatarin e qeverisë së re. Takimet intensive për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy akuzohet për korrupsion. Argentina dhe Belgjika kalojnë në çerekfinalet e Kupës së Botës në futboll. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Ukrainës, Rusisë, Francës dhe Gjermanisë pritet të takohen sot në Berlin për të diskutuar krizën në Ukrainë. Lajmi është bërë i ditur në kohën kur forcat qeveritare ukrainase kanë vazhduar ofenzivën kundër separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës, pas përfundimit të një armpushimi 10 ditor që kishte për qëllim dhënien fund të krizës. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë një bisede telefonike i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se vendimi Poroshenkos për të mos zgjatur armpushimin e ka nisur një cikël të ri të gjakdërimit me pasoja që do të jenë të paparashikueshme për shtetin e Ukrainës. Prokurorët francezë kanë thënë se pas marrjes në pyetje për 15 orë gjatë ditës së djeshme, ish-presidenti Francës Nicolas Sarkozy tash edhe zyrtarisht është akuzuar për korrupsion dhe për ndikim në një hetim penal. Mediat franceze raportojnë se Sarkozy, 59 vjeçar, dyshohet për marrjen e informacioneve nga një prej gjyqtarëve rreth zhvillimit të një hetimi. Ai dyshohet që është informuar se telefoni i tij celular po përgjohet nga gjyqtarët që po hetonin për dyshimet se fushata parazgjedhore e Sarkozy se viti 2007 ishte financuar nga ish-diktatori Libi Muammar Gaddafi. Mira persona kanë marrë pjesë në funeralin e 3 adoleshentëve izraelit që janë marrë peng dhe vrarë derisa gjendeshin në bregun perëndimor. Duke u drejtuar pjesëmarrësve, kryeministri Benjamin Netanyahu, autorët e vrasjes i ka përshkruar si vrasës monstruoz. Për këtë vrasje Izraeli fajson lëvizjen islamike Hamas, ndonse këta të fundit e kanë hedhur poshtë për fshirjen e tyre në këtë rast. Gjatë natës ushtria izraelite ka thënë se aeroplanet e tyre kanë bombarduar mbi 30 saqe në rripin e Gazës, shumica të cilave i takojnë Hamasit. Në bregun perëndimor trupat kanë hapur zjarr dhe kanë vrarë një palestinez gjatë bastisjeve që janë bërë me qëllim të kryerjes së disa arrestimeve. Argentina dhe Belgjika kanë arritur të kualifikohen për në çerekfinalet e Kupës së Botës në futboll që po mbahet në Brazil pas fitoreve të shënuara mbrëm. Argentina mundi Zvicrën me rezultatin 1-0, ndërsa Belgjika në anën tjetër fitoi kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës me rezultatin 2-1. Çerekfinalja do të fillojë me 4 kurik kur Franca përballet me Gjermaninë në Maracanë të Rios, ndërsa Brazili do të përballet me Kolumbinë në Fortaleza. Më pas Argentina do të përballet me Belgjikën me 5 kurik në Brazilia dhe të njëjtën ditë Holanda përballet me Costa Rica në Salvador. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pas publikimit të vendimit nga gjykata kushtetuese në lidhje me rolin e presidentes në caktimin e mandatarit të ardhshëm për formimin e qeverisë, kanë reaguar edhe partitë politike në Kosovë. Ato kryesisht janë zotuar se do ta respektojnë vendimin e kushtetuesës. Për më shumë në lidhje me këto zhvillime, ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Gjykata kushtetuese Kosovës ka publikuar vendimin në lidhje me sqarimet të kërkuara nga presidentja Atifete Jahjaga rreth procedurave që duhet ndjekur për caktimin e mandatarit të qeverisë në dy raste që i parashë kushtetuta e Kosovës. Dilemat ishin shtuar sidomos për faktin që partia fituese e zgjedhjeve PDK-ja mund të dështonte në shansin e parë që do t'i jipej, kështu që presidentja kishte kërkuar interpretimin e kushtetueses se a mund të caktonte edhe një mandatar nga një parti apo koalicion jo fitues i zgjedhjeve për formimin e qeverisë. Në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, konfirmohet se rasti i parë për formimin e qeverisë do t'i jepet Partisë Demokratike të Kosovës si fitues e zgjedhjeve, kurse në rast të dështimit aty i lihet më pas presidentes që të vlerësoj se cila parti apo koalicion mund të propozoj mandatarin që ka më shumë gjasa që të formoj qeverin mbi bazën e numrit shumic të deputeteve në përbërjen e re të kuvendit. vendit. Nisur nga kjo pikë, koalicioni partive LDK, AK dhe Nisma ka përshëndetur vendimin e kushtetueses duke par aty rastin që si shumice pretenduar të formoj qeverin e ashme me mandatarin e saj Ramush Haradinaj. Pas vendimit të kushtetueses, kam pasuar edhe reagimet të para. Fillimisht, ambasada Amerikane në Prishtinë, e cila përmes një deklarate, u ka bërë thirrje të gjithë udhëheqësve kosovar që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për sqarimin e rolit të presidentit. Aftësia e institucioneve të Kosovës për të menaxhuar këtë proces e nderon zhvillimin demokratik të Kosovës, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Ndërkaq që presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaka, përmes një komunikate, është zotuar se do të veprojë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, duke respektuar dhe zbatuar në plotni vendimin e gjykatës kushtetuese. Kurse kryeministri në largim dhe lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook ka shprehur gatishmërinë e tij për të respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat për formimin e qeverisë së re. Edhe koalicioni LDK, AK dhe Nisma ka bërë të ditur se do të respektojë vendimin e kushtetueses. Ky koalicion i ka bërë thirrje Partisë Demokratike dhe mandatarit të saj Hashim Thaçi që të heqin dorën nga tentativa për krijimin e qeverisë pasi që nuk e kanë shumicën e nevojshme. Partitë e blokut LDK, AK dhe Nisma, që pritet të kandidojnë për kryeministër Ramush Haradinajn, janë shprehur të bindura se me vendimin e kushtetueses u është hapë rruga për formimin e qeverisë pa partin fituese. Koalicioni këtij bloku mbetet i varur edhe nga mbështetja që pret nga lëvizja vetëvendosje. Në reagimin e vetëvendosjes thuhet se vendimi i gjykatës kushtetuese e bën të pamundur formimin e qeverisë së Thaçi 3. Vetëvendosje bashkë me blokun LDK, AK dhe Nisma janë deklaruar publikisht se nuk do të hyjnë në koalicion me Partinë Demokratike, por se së bashku do të formojnë qeverinë e ardhshme të Kosovës. Sidoqoftë, mbetet që hapat e ardhshëm drejt konstituimit të institucioneve të nisin pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë pas syrin e shtypit ditor të Prishtinës. Si zakonisht në këtë pjesë të programit, e zhvillojmë biseden me kolegun Zenel Buzukun në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, dje gjykata kushtetuese i ktheu përgjigje presidentes Jahjaga për atë se kush duhet të mandatohet për krijimin e qeverisë së re kosovare. Si po komentohet kjo, Zenel, nga shtypi në Prishtinë?
E përditshme nga tribuna, Artan, konsideron se kushtetuesja nuk ja ka lehtësuar as pak punën presidentes Jahjaga, sepse qartësimi i kësaj gjykate se propozimi për mandatarin duhet vinë nga partia që ka fituar më shumë të vende në kuvendin e Kosovës, që i bie tjetë PDK-ja, nuk e zgjidh situatën në rast se i propozuari i PDK-s nuk arrin të marrë 61 votat e nevojshme, ashtu që presidentes Adivete Jahjaga i është lënë në vullnetin e saj që të vendosë nëse shansin e dytë t'ia jap të njëjtës parti, por me kandidat tjetër. Gazeta vlerëson se zgjedhja e opsionit të dytë bart me vete edhe rrezikun për çuarje të vendit në zgjedhje të treja të parakoshme, me që katër partitë tjera të bllokut opozitar tashmë janë barikaduar në kundërshtim të çfarëdo oferte që mund t'ua bëjë kryetari PDK-s Hashim Thaçi dhe si rrjedhoi, nuk është e pritshme që ndonjë kandidat i partisë fituese ta marrë besimin për të bërë kryeministri i vendit. Në rast të dështimit të dytë, gazeta Tribuna thekson se imponohet marrja e vendimit për zgjedhje të parakoshme. Artan.
Po, Zenel, këto ditë edhe vetë nenet e kushtetuetës Kosovës për konstituimin e institucionove të reja kanë qenë në qendër të analizave që janë bërë në Kosovë. Ka diçka sot në këtë temë?
Po, Artan, e përditshme e zëri konsideron se paqartësitë në kushtetutë se kush është mandatar për ta formuar qeverinë e re, lën hapësirë interpretime ashtu siç dëshirojnë analistët dhe juristët dhe ashtu siç u konvenon partive politike. Kësisoj, për secilën paqartësi duhet i drejtohen gjykatës kushtetuese, e cila, siç vlerëson gazeta, është në të njëjtin nivel ose edhe më keq se ata që e kanë kopjuar apo përshtatur kushtetutën. Gazeta Zëri vlerëson po thjerash se kushtetuesja në vend që t'jap hollësi se si duhet të dilet nga ngërçi politik pas zgjedhor, antarët e kësaj gjykate tymin e kanë bërë mjegull duke lënë hapësirë për interpretime të ndryshme. Artan?
Dhe për fund, Zenel, keni shkëputur edhe diçka tjetër?
Po, Artan, po për këto zhvillime nga përditshmja epoka e re, veçojmë disa fragmente nga intervista me analistin politik Dukagjin Gorani. A i thot se vendimi gjykatës kushtetuese jep të drejtë PDK-s për të saktuar mandatarin e qeverisë së re, pavarësisht komplikimeve të këti vendimi dhe përshkak të paragrafit E. Gorani ka thënë se Kosova mund të rrëshqasë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare nëse bloku opozitar nuk e ndron qëndrimin qarshi PDK-s. Ai thotë se me këtë vendim faktikisht Kosova rrëshqet drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të cilat me gjasë do të mbahen kahmesi i vjeshtës. Këto do t'jenë të pashmangshme nëse koalicioni opozitar LDK-AK-Nisma nuk e ndryshon qëndrimin e vetë për mos përgjigje në ftesin e pritshme të PDK-s për të themeluar një qeverit përbashkët. Besa vlerëson Dukagjin Gorani, nuk duhet në nënçmuar presionin që pritet të filloj prej sot nga bashkësia ndërkombëtare.
Kolegu Zenel Buzuku sapo na ofroi disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me kronika të tjera. Disa qytetarë të Prishtinës thonë se janë të lodhur me situatën e krijuar politike në Kosovë pas mbajtjes së zgjedhjeve të 8 qershorit. Ata përshkruajnë si stresuese luftën ndërmjet subjekteve politike për formimin e qeverisë së re, si dhe gjithçka që ndërlidhet me të. Sipas disave, në këtë mënyrë qytetarët dekurajohen për zgjedhjet e ardhshme, por ka edhe nga ata që thonë se ky është vetëm një proces demokratik. Të ndjekim anketën e realizuar nga Bekim Bislimi.
Ali Krasniqi vlerëson si situata e krijuar pas zgjedhjeve parlamentare i dekurajon qytetarët për pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme kurdo qofshin ato.
Kjo është jo që është e lashme, por është edhe shumë e mundimshme. Kjo në një mënyrë është dekurajuese edhe për zgjedhje, por ata edhe nuk dalin njerëzit në zgjedhje. Ju e dini sa është përqindja daljes në zgjedhje. Atëherë duke e parë këtë gjendje pas zgjedhjeve, për shembull shtyrja e certifikimit të votave atje gjykata kushtetuese, domethënë votuesi thjesht pse del me votu, kurse votu Tatina në përkombë.
Ardiana Berisha thot se situatën momentale në skenën politike e percepton si kaotike.
Jo e lodhshme po, kaos, ngarkesë psiqike. Çka nëse shkohet prapë në zgjedhje, unë e para pastaj në botu.
Xhelal Osmani thot se mbarvajtja e zgjedhjeve dhe vlerësimi për to si zgjedhje të lira dhe të rregullta është zbehur ende pa u shpallur rezultati përfundimtar i tyre.
Çdo herë këtu qytetar po pson. Mendoj që janë këtu shumë mundëshme të lasme për qytetar të ku prit se çfarë do të bëhet të nesërmë.
Nderim Krusha thot se zhvillimet në skenën politike po krijojnë konfuzion, por megjithatë sipas tij, e gjithë kjo situatë është zhvillim i një procesi demokratik.
Kto janë edhe proceset demokratike të cilat po zhvillohen në Kosovë. Po me siguri që është e lodhshme për qytetarët sepse kthehemi 3 vite pas na prej 2009-shit 2010-shit praktikisht bëjmë zgjedhje edhe lokale edhe parlamentare edhe të jashtëzakonshme me siguri që për qytetarët e Kosovës është pak e lodhshme, po patjetër se këto janë sfidat që presin jo vetëm qeverinë e ardhshme që kanë, po edhe qytetarët e Kosovës.
Megjithatë ka edhe qytetarë që janë indiferent ndaj asaj që ndodh në skenën politike. Riza Murseli thotë se ka gjëra më të rëndësishme për të sesa ajo që po ndodh në skenën politike.
Mospari më shumë po më intereson jeta jam e përditshme dhe e dyta mendoj që më morë si një proces demokratik. Po mëre, nuk është një problem që më prekupon shumë. Mjaftojnë halët dretet e mija ditore. Momentalisht më interesa më shumë kandidati botërorit.
Teuta Jusufi shpreh mendimin se vetë qytetarët duhet të ndikojnë në situatat të tilla, sikurse ajo që po zhvillohet aktualisht në skenën politike në Kosovë.
Ty në senëve du të më thonë ndalë, sepse kjo nuk është e drejtë. Krijon stres e nervoz, po pliktohet i vujt krejt.
Por Sabedin Heta shpreh mendimin se situata e tanishme është produkt edhe i atyre që kanë votuar.
Po mjaft është e lodhshme, por për situatën e çfarë jemi, se çfarë është populli që ka përmendur shumë parti, populli ka fuajë një kërkush tjetër. Publli ka qenë dashni për zgjedhni parti që është më mirë, jemi për zgjedhjen e kësaj. Pas kësaj zgjedhje demokratike dhe zgjedhje tjetër. Duhet patjetër në pranim, si proces demokratik. Pas kemi çka tjetër? Sundalim bilkura.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Gjykata kushtetuese i kthen përgjigje presidentes Jahjaga për mandatarin e qeverisë së re. Takimet intensive për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy akuzohet për korrupsion. Argentina dhe Belgjika kalojnë në çerekfinale të Kupës së Botës në futboll. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Emisioni radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.